Ngala Lulaka la America
Uto Washington DC
Mpoko ayela muna bino banso ozali kolanda la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Tokomi 18h na Matonge na Kinshasa, 18h na Potopoto na Brazzaville. Boye bola muna masolo na biso na Lingala na kombo ya Sangwa Mokilelo. Sangwa Mokilelo epe Samili Bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Isango. Firmin Max Koya Weda na Charleston Mok. Bazali bongo onzela ya Masini. Boye kaba Sangwa Tomemeli Bino Mokolo Mwalelo. Bato zomi na libwa bakufi na moto mopelaki na ndako moko ya etage zomi na libwa esika bayi Afrika bavandaka mingi. Eddie Isango abengaki uto New York moninga na biso ya mopanzi Sango tokolanda ye kala mingi te.
Préciser que 19 personnes bakufi pe na kati nango 9 bana balobi le plus jeune ya bana oyo akufi azali
Na Congo Brazzaville, bato babale basi bakufi sima ya kobeta bango na marteau na ba policier oya misato atikali azali kobunda na pasi ya liwana l'hôpitalo.
Likambo oyo mwana na bango na hôpital azana makokite, bango bazo bunda bazo na mbongo te bazo na possibilité te.
Na Goma, na province ya Nord Kivu mituka ya transport misalite lelo, mpo mikolo mituka na bakumbi bazali kotelemela kopakola mituka na bango langi ya mosaka to couleur ya jaune. Taxi.
Mbote na binu banso bo vili baku ya kolanda sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington DC na Eddie Isango. Commissaire supérieur adjointe ya police ya Kinshasa, Karine Lokeso, akatilami misala ya makasi ya libela na mibu zumi ya boloko miye mikoki kokiti samate na bosambi sami po na bobomi ya mubundi ya makoki mabomoto Rossi Mukendi Chimanga. Karine Lokeso alongolami pe na police na ekateli epesa maki na bazuzi ya basoda lelo na bosambi sami na boloko ya Soda na Ndolo na Kinshasa Karine Lokeso asambaki puna kutinda ba polisi azalaki kukamba pe kubuka mibeko ya bakonzi nzo kandi Brigadier Gerard Tokisa Nkundo oyo abetaki lisasi na Rossi Mukendi Chimanga azupe etumbu ya lolenge moko wana garde du corps ya Karine Lokeso APG Franco Bivola apesa mipe etumbu ya mibu zomi ya boloko ataki ma bazuzi pe ba kateli ba polisi ba yebanso na l'état congolais le monde ya dollar en koto kama moko na zomi na mitano to pe 115,000 dollars na ba parti civil pona mbeba pe ba intérêt dommage pe intérêt ba sambeli ya Karine Lokeso balobi ba kosenga bozungili ya kosambela nzokande ezalaki bongo bosambi sami ya kozongela Rossi Mukendi moko na babundi ya mbungwana ya makoki ya bomoto akufaki na lisasi na paroisse Saint Benoît na Limba na Kinshasa na milulu po na kosenga maponami na 2016 mibengi samaki na balaika katolika. Bakambi bamboka kati na SADC lisangali ya nkita pe ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya nse bakozala na likita ya kafu kafu lobi na lilongwe ngumba mokonzi ya Malawi. President Felix Tshisekedi pe ya kozala kuna mpubo mokambi molandi ya SADC bakotala ndenge makombo mazali kotambola pe etinda ya SADC na Mozambique ebenga maka SAMM likita lisusu. Isalamaki le 5 janvier epe kunande mama na likambo ndi mama ki likita ya lobi liko banda lobi pe liko kende kino mokolo mwa misato ya mposo. Mampinga me ekol Kongo Demokratika aba FRDC na maye ma Uganda UPDF ba kebisi na liyebisi ete lingumba lyoko ya bato mabe libungisi ko buma pe ko sala mabe na ba civili na tina ya ko pakola yango na ba soda ya Uganda pe ko bibisa lokumu ya mampinga ya mboka eye ya bandeko bato mabe bango bazali ko salila sokoto pe nzakumba ya ba soda ya lulenge ya ba UPDF pe ba FRDC ba uti ko bimisaliye bisiliango pe balobi ba kokoba bitumba na bango bazali kosalela uto le 30 novembre kupuna kubundisa ka ba ADF ba dongolo meso nzoka nde misala miango mibandaki na le 30 novembre pe mibengami su shuja na Goma na Nord Kivu ko tambula na mituka ya transport ya bato banso e salamaki malamu penza te le loto lo ba salamaki te po ba kolo mituka taxi minibus pe ba bus ba zaliko pamela pe ko boya mokano ya bakambia etuka ko senga ete mituka miso mitia malangi ya mosaka tope couleur jaune ba ako lisangali ya bakumbi mituka bakutana ki na bakonzi ba ngumba pe balaki kozongela mosala lobi na ngumba ya Goma bato zumi na libwa ba kufi na moto mopelaki lobi na ndako etage ya etage libwa na New York awa na États-Unis bana libwa bazalaki kati bana zumi na libwa bazalaki kati na bayeba we
Bozali kolanda sango ya mokili lelo matondo mingi na edi sango kasi mwa bolimbisi moke lokola ekatani na mwa mbalakaka. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato zomi na libwa bakufi na moto epelaki na ndako moko ya ba etage zomi na libwa lokola bouti kolanda na edi sango esika wapi bayi Afrika nde bavandaki mingi pona yango edi sango abengaki pona biso na New York mopanzi sango Sylvie Kibambe tolanda bango
Toyoki na ba sango pe na ba representant penza ya gouvernement ezali ke immeuble moko ya centaine de personnes na kati immeuble ya monene mingi ezwaki moto mokolo ya hier dimanche
kasi to batu boni bakufi toyoki ke batu bakufi pe bana baza mingi na kati
oui ba préciser que 19 personnes bakufi pe na kati nango 9 bana balobi le plus jeune ya bana o ya kufi azali na 3 ans penza bébé a 3 ans mais na nyonso ezali 19 personnes et puis 9 personnes bazali bana emike le kwa na lobi ya moke koleka za na 3 ans
immeuble ngo ezaki mulayi ya to nineza ya ndenge nini batu bele bavanda kuna ba famille sika moko eza penza nini
Mais tu sais, pour te dire, les hommes là, ils ont un quartier babengi Bronx na Katia New York, ils ont capenzan na bam immeuble mingi. Et puis bande kolabiso ba fréquent pe mingi bazara kuna na immeuble oyo et la kisi balobi na biso ke batu mingi bazaki wana ezali ba West African. Ba préciser penza baza ba gambien, ba malien et puis ba sénégalais na oki congolais te na kanisi pa koki kozala peut-être minoritaire to ebité. Mais bon on croise les doigts mais t'il que eza mingi ba africain eza immeuble ya mulayi penza eza immeuble ya monene na ebi précisément combien de floors te combien ya ba
étage
cave mais na eza ya monene eza immeuble ya monene na quartier ba bengi combo ya Fordham na quartier ya Bronx na Fordham
et ça
la
maki lobby mo colonel yenga kasi lelo to comme lundi nini et memi moto wana penza
bon moto et mes mamies na omoni nini matanga malili to tanga malili
hiver oui
na malili to utiliser ka moto na ndako pona ko vanda na condition normale température normale alors soki moto ezali to ezo osa mala moto to pe moto ezate bato mingi ba utiliser ka ba nini ba chauffage ya mikie électrique Omoni biso na New York mingi to sala ka chauffage ya gaz mais ba sala la ka électrique tant mousu pona ko matisa mo moto na kati ya ndako tope moto exacte absolument alors bati yango alors na immeuble wa spécifiquement bazaki na likambo ya moto Donc chauffage normal le bandeau comme ça malamouté. Alors na kati ya famille moko ba utiliser bon famille mosupe ba ça qui peut-être mais na famille o ba utiliser qui électrique wana chauffage ou électrique ya mokie nde yango moto ezala ki na problème je crois que chauffage ya qui déjà malamouté ya on te créa que sandinyo soyo et comme que zo building mobimba pe bon mabato pourquoi tu le 19 et puis na ko le banaon de ko balobi e belé bazali 60 d'ailleurs ba préciser au bazui ba pota bazui ba kozika ba tumusu baza na kati ba hopito misusu baza komi bunda pona bomoi na bango donc voilà
kasele oni salama ki police ngi pesa mela bango no kite te ki ke banda bazali ko ganga bo sunga biso bo sunga yaki mbangu te
ah mais contrairement à ce que ba lobby qui plus de 200 plombiers ba yaki mbangu ba yaki penta ezala
ki
na bilili tomoni yango pe mais pona ko calculer exactement na ngonga o ebandaki pe na ngonga o bayaki wana na okoka kopesa o penta tamsusu nini pon wana te ya minute boni mais na en général na tango esali makambo esandi penta na ndenge experience moke tozo yango na New York bat bayaka en tout cas ede yaka mbangu.
Ezala kibongo Sylvie Kibambe, wazali bongo mopanzi sango na elobeli ya Edi Isango. Bozali kolanda sango ya mokili leo na la Voix de l'Amérique. Na Congo Brazzaville, bato babale basi bakufi sima ya kobeta bango marto na bapolisier. Oyo ya misato atikali azali kobunda na mpasi na liwa na hôpital ya Brazzaville. Kasi libota ya ye lizali na makokite ya kosalisa ye. Tolanda bolayi na Arsène Severin ute Brazzaville.
Na CHU epai azali utamposo eleki, minganga bazali kosenga mbongo, bapota na makolo esili kokota mikolobe, Pelagi Ilango, mama ya mwana aleli.
Na landi bango na tongo na poste na tuni, palobi kende na PSP, na komo na PSP palobi mwana liya wate na bimbe, mwoke kotika mwana nga yi wapi. Na pona moke mte balobi balokoti mwana moko na CHU ya jiki mabuki makolo nzambe. Na kende mwana, na mabuki ya makolo. Mwana zona lepital, wata kwa sunga ya zate. Mwana makolo kwa mwanjiti bakomi kwa kwenye mwana zona sema lizuki.
Joe Washington ebina moko wa société civile andimi kopesa lisalisi na mokoni. Kasi aebisite ye moko akokokate esengele batu mususu mpe bami bakisa. Joe Washington ebina.
Nikambo oyo mwana na bango na hôpital azana makokite bango bazo bunda bazasu na mbongo te bazo na possibilité te donc dès que toyiki likambango nana président trésor nzela ya droit de l'homme ensemble toke na hôpital pona koluka possibilité ya kosala to kosala to assister déjà famille na mwa makoki moke mais to lancer mouvement de solidarité to singe na bato a partir ya numéro mama babenga ye batinda ye mwa makoki.
Ozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC na ngumba Goma na province ya Nord Kivu mituka oyesalaka transport misalite lelo po mikolo mituka bazali ko telemela mitindo ya mbula matari ya kopakola mituka na bango langi ya mosaka to couleur ya jaune pona yango bato mingi bazunzela ko kende mosala te lelo tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Tuwana mituka abiso, tuwapena ba dokima abiso. Ba dokima ango, izana ba mituka ya kana couleur, soit ya blanche, soit ya jaune, soit ya bleu. Siko, na matriculation abiso, ba komi ben, sona na mituka bleu, ba komi ben na demande de matriculation, na nga ba komi ben, mituka ya bleu. Siko, leo jo koma wa, ya robine abiso ke, mituka nyo se sengele za la, jaune. Mususu na ko ningana se déplacé soit la province mususu na kaka kawana et lo kona to senti yango ma kasi c'est pas cause na biso et lo te senga bango ya moko soti baba c'est que l'identité ana toi na numéro ta sala to za bien identité no permettre si ko yango to dike soti moye sali pota na biso ta sentir hein pota na biso ba nek sa biso ta moi sentir kaka mpanzi liboso sentir kaka so
Bakolo mituka pona bango balobi ete basepeli te lolenge mukano mona ya kobongola langi ya mituka na bango mozwamaki pe batikalaki koyeba te. Babakisi ete mituka na bango mizali na bilembo mie bisalaka ete mituka miyeba na malamu. Tolanda moko na bango tata Murayi.
Amwambia bile bitu ya rangi ile dekret yabo ilitokaka depuis 2017 na tukabikatala.
Biso tonimi mukano ina te. Tuboyango uta 2017 bazali kolobela ngo kasi tuboya utakala. Mituka tosombaka ezala mingi mingi ya koteka. Bakokite kupakula langi mutuka oyo bakokipe koteka lisusu. Tosengi na bakonzi batika biso na makambwana. Po toyebi kutu tepo na nini balingi mituka na biso ezala na langi mosusu. Biso tuboyi penza makambwana mutea mako. Simali solo muke na bakonzi aseko association de chauffeurs du Congo bakumbi mituka mpe bakolo mituka. Serge Mundima mukambi aseko na ingumba Goma abiengi bakumbi mituka banso bazongi la musana na bango na kimia nyoso po bakukuta na lisusu na bakonzi ingumba na kotala lolenge nini bakupesa eyano ya malamu na bosengi na bango. Bakolo mituka bakukende kukuta na maire de la ville ya Goma mkolo mamine mozali koya batala elongo nini ekosalema pote musala esalema na nandenge malamu. Tosengi bakumbi mituka nyoso bazala na kimia. Tosengi na bango lisusu lobi bazongi la musala na bango po toti kosola na bango bae baete biso tozali kolandela likambolina kolanda mokano mona mutuka moko ya bus moko futa mpe dolar penena kama moko na tuku sambo po epakola malangi ya jaune wute ngumba Goma fiston isi mwami po na lolaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Boyebi ete bokoyi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bokoki pe kokende na page na biso Facebook voalingala bolaike yango bokaboli yango na baninga na bino. Tozali pe na Twitter na YouTube nyonso kombo na ngo ezali kaka VOA Lingala. Ezali basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwayambo. Lundi ezali mokolo oyo tomesana kolanda basango na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tolanda yango na Edi Isango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya Masano uto Washington DC Edi Isango. Nalina kanabiso lelo mokolo ya mibale ya Cannes na Cameroun. Stagia yambo ya baleopar babeta kanamboka pe na Afrika esila ki vendredi na elonga 2€ likolo ya club Makasa. Junior Ilunga Makabu Elombe ya Molongo pona bibotu akubunda le 29 janvier na Moui Afrique du Sud tabiso mshunu na Ohio au na États-Unis. Lelo na lisolo na biso Valdo Yambayamba ayambi capitaine ya Baleopard babeta kanamboka pe na Afrika Trésor Mputu Mabi. Boye malamu na Etando ya Masano na biso phase finale ya Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 ezali kobeta uto lobi na Cameroun na mokolo ya yambo ba Lions Indomptables ya Cameroun esika lisano liye ezali kobeta balonga ki 2-1 ba etalon ya Burkina Faso. Feti ya lisano ya ndembo efungola maki na milulu minene ya mindule ya Fali Ipupa na stade ya Sika Olimbe atako CAF Confédération Africaine ya Football et pesa kika kanzela na 89% ya batali kozala na stade pour la COVID-19. Na match ya mibale Cap Vert et Betaki Ethiopie 1-0 lelo mokolo ya mibale Senegal Zimbabwe Guinée Malawi nde bondungwani bo salami kan eye ningisami mingi na COVID-19 pour basani mingi bazwami na yango pe bakobeta ba match ya yambote. Ba Leopard bazali na kanete kasi bazali komilengile na match na bango ya barrage ya mboya phase finale ya mondial Qatar 2022 pe bakoye bamboka bako betana yango le 22 janvier si mana tirage sort. Ba Leopard babeta kanamboka pe na Afrika basili si stage na bango ya yambo na Egypte Val de Yamba Yamba azala kikuna tolanda.
Ba Leopard ye babeta kana mikili ya Afrika pe na championnat ya Congo Demokratiki basili ya kibongo stage ya mikolo zomi bazala kina ango na mboka ya Egypte. Stage e kamamaki na mokambi. Topé sélectionneur Hector Cooper na Tina yako luka kupesa nzela na basani ya championnat ya Congo Demokratiki kuzwa pe esika na ba Leopard ye bakobeta match ya barrage pour na Coupe du Monde Qatar 2022. Kasi mate ya nini ya malonga mokambi Cooper apesaki bango. Hervé Lomboto azali bongo mokengeli monyama topé gardien de but ya ba Leopard.
Cooper alors que ceux qui va kangi biso to dégager maintenant que bandoka biso pe na sé mingité ya que tonobeta na sé pour to circuler ballon et tambola pour que dégager ballon là va perdre de badminton ça va olemba batara ba olemba donc to ballon na sé
ko banda ndembo na sima ye ezali ko senga ba défenseur pe ba kota na système de jeu ya Hector Cooper et lobi kayembe ndotoni
bon système de jeu au coach Atsaki de des 6 des récupérateurs des axes centraux bako bima ibanda te faut protéger toujours poteau dans le moment contre-attaque faut reculer cause la bamsusu au bazar na simabaya après pour attaquer.
Pona Yannick Bangala a sepeli mingi na système de jeu ya Hector Cooper.
Système o na route Hector Cooper est différent na ba système ab entraîneur na zaki donc na bénéficier na quelque chose na stage na ibike non peut-être pour retrouver ta axe à 3 peut-être retrouver ta axe à 2 commande ni tokobi msa ballon na mambo ebele ba exigence Hector Cooper et pe singa pe moi expérience msusu quoi donc
Karim qui veut dire Moussani a kati ya terrain tope milieu de terrain a monite bokeseni ezali mingi na isika ye ya betaka na club na ye ya Motema Pembe
na club na ngai zala beaucoup plus zala na ballon trop na porter na porter na porter ya pina libéré mais a coach a exigé qu'il y ait un peu moins de 2 touches 3 touches maximum
attaquant ya Mazembe Adam Bosu pasenga ki ye asala mwa makasi pona kokangisa na niveau ya attaque.
Premièrement d'abord moi je suis attaquant et ça toujours devant les buts mais au mingi na baki na vraiment na tout ça où il y a le baki il y a toujours qu'on empêcher va centre équipe adverse comment va s'en sortir na ballon ko lingati ba sa manœuvre na ballon c'était ça
et singele ko ba été stage mon sous ezali bongo ko ya kasi e ko zala bongo na sima ya ba Leopard ko yeba nani ba kondongwana na ye na match ya barrage.
Na box to la Bibotu elombe ya Molongo Junior Ilunga Makabu ya RDC akubunda le 29 janvier na Moyi Afrique du Sud Tabiso Mchunu na Ohio au États-Unis ezali bitumba ya Lotomo pona kozongisa ceinture ton kamba ya WBC ya balon léger na Mesa na Sanza Mitano nde Makabu akubunda na Moyi Mexique Sol Canelo Alvarez. 9e G ya francophonie atan nungu ezali likolo na mabongisi na yango mokambi ya comité national na yango ya sika Isidore Kwanja Ngembo alobi ekobeta makaka na ekolo Congo démocratique pe mabongisi mazali kosalama toko yamba ye mikolo mikoya awa mubenga nyali na kanabiso lelo ezali trésor mputu mabi oya beta kana Mazembe capitaine ya balio para babeta kana mboka pe na Afrika tulanda ye na lisulu na Valdo yamba yamba.
Trésor mputu mbote
Mbote, Papa Valdo.
Tous en stage awa, trésor, azali sous une équipe nationale. C'est pratiquement yé les doyens. Pour nous, ils ont le bel aonine.
Pour nous, c'est un plaisir. Parce que, bisous, peut-on te régler, tu coûtes les doyens. De quoi, bah, venez, bisous, bah, guetta. Balofo, tout est badouin, et puis loupé bayo kouta bisou loua badouin, donc plaisir et moi.
Mais trésor, pour tout, saison et bandé bandi, l'équipe n'a eu au bêti ba match mingité. Pour n'a eu mon opéna, ni nous et salé kéo se retrouver dans l'équipe nationale.
Et bandi li a préparation en bisou, n'a joué choc, n'a joué blessure, n'a cuisse, et salé kéo joué n'a tamoulaï, soin za ki vraiment bien te joué n'a moi tamoulaï, c'est pour cela et salé kéo.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mwa pokoso muke na nzela ya masini bolimbisi na bino banso bozali kolanda biso boyebi ete tango iso ouais balobaka que la technique a ses caprices na français. Alors nazaka ko solola mukolo mukona technicien nga nazaka tuna ye bon ba terme mingi tolobaka yango ndenge tosolobaka yango na français parce que ça na français. Alors zoango siko tiango na lingala tango mususu ko yikozala moi nungu nungu moi pasi kasi ndenge na lobby ba technique ezaka na caprice nango tango mususu ko yikosala tango mususu ko yikosala te kasi na yebi ete ndeko na biso Firmin za bongo nzela masimba za likosala manso po ete nyonso ekoka kozonga bongo na nzela po tokoba masolo na biso na mokolo mwa lelo sango ya mokili lelo ndenge na yebisaki bino boko yikolanda basango na biso mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi à partir ya 18h ya Brazzaville, 19h na Goma na République démocratique du Congo boko yikolanda bongo à partir ya lundi ti vendredi on ezabongo première édition deuxième édition na biso ezali bongo à partir il y a 20h30, il y a Kinshasa, pe Brazzaville, 21h30, il y a Goma, to Lubumbashi. To kozonga, onzela masini, tout à la soki nyonso, ezali kotambola malamu, to kouta nanabino, na mwangonga muke.
Na Kinshasa, okoki kolanda VOA Lingala, na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube. Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC o elobeli eye Marius Muhunga na basango na biso misusu boko yikoyeba bosengeli koyeba ete secrétaire d'état adjoint ya États-Unis Wendy Sherman na vice-ministre ya Russie ya mambi ya bapaya Sergei Ryabkov bazali kokoba lelo na Genève masolo na bango ya matata o itali mboka na masolo ya matata o itali mboka Ukraine masolo mabandaki lobby mazali matata lobby Sergei Ryabkov. CDAO lisanga ya nkita ya bikolo bi Afrika ya West ekangaki ndelo inso na Mali etie mboka ina embargo bo eyano na mokano ya basoda bazwa na bokonzi ya kokoba kotambwisa ekolo kino mibu 15 yambo na kosalisa maponami. Bakonzi ya bikolo ya CDAO bakutanaki lobby na Ghana kasi bavandi ya mboka Mali basepeli te lolenge CDAO ezwi mokano moye ya kubimisa ekolo Mali na lingomba ya CDAO. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya lelo ndenge na ebisa kibino boko ikolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Boke ndekuna, bo like page na biso, bo partage yango. Boko kipe kona na basango na biso mususu na YouTube. Totondi bino bo tondi lokola boyamba kibiso lelo na bandako na bino. Soki tokomela kibino lelo, ezala kibongo na lisati na lisalisi na basango eye ya Edi Isango. Onzela masini, ezala kibongo Firmin Max ko ya Weda na Charleston Mock, bangonde basimbaki masini lelo bomoni masini nde balobaki technique etamboli elongo na bisote tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pona basonga na biso lisusu 21h30 ya Goma o elobeli eye ezalaki wa bino Marius Muhunga butika la malamu.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.